นี้เล่าเรื่องอะไรดีเรื่องแดนอัศจรรย์ให้ฟังเหตุมันมีมาก่อนที่จะเกิดแดนอัศจรรย์นะตรงนั้นแหละถ้าสมัยนี้เธอไม่มีโอกาสได้เห็นมันเราก็คล้ายๆเมืองลับแลอย่างนั้นคล้ายๆนะแต่ที่พูดเนี่ยคือไม่ใช่เมืองลับแลพอไอ้เวลาที่ถอยหลังจากการเกิดชาติเนี้ยลงไปเนี่ยนานมากต้องบอกว่านานหลายอสงไขยนานมากเลยยุคนั้นเป็นยุคของการบำเพ็ญบารมีในเรื่องของฌานสมาบัติเน้นการส่งสมาธิเพื่อให้เข้าใจว่าเห็นความสำคัญของสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาก็เลยเน้นทำสมาธิมากหน่อยช่วงโน้นนะหลายอสงไขยจะเน้นเรื่องของสมาธิมากกว่าวิปัสสนาญาณปัญญาก็เพื่อจะได้ฉลาดแต่ไม่ได้เอาปัญญามาเพื่อตัดกิเลสอย่าเป็นคนเก่งอย่าเป็นคนฉลาดก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสมาธิมันทำให้เราไว้ตรงไหนเหรอไว้ข้างล่างก็ได้มันเป็นแค่พิมพ์ใช่ไหมล่ะหาที่ตั้งหน่อยข้างล่างได้นี่ตอนนั้นเป็นเรื่องของการตั้งใจที่จะเอาสมาธิเพื่อให้เราเป็นคนฉลาดให้มีความสามารถเหนือคนอื่นเขาเพราะรู้ว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้เราจะโง่ก็เป็นยุคสมัยของการเพียรเรื่องของการทำสมาธิอย่างมากนะก็นี่ก็มีช่วงการเกิดช่วงหนึ่งที่เรียกพรหมองค์หนึ่งก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาได้เหตุแห่งความอัศจรรย์ไม่ได้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ใครเกิดมาก็ไม่ใช่เป็นโตเลยนะคือเดินได้เลยเป็นคนเลยนิสทางใจนะนิสทางใจทำสิ่งที่เกินความเป็นปกติแต่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็เดินได้เลยนั่นเป็นอำนาจพระบารมีของพระองค์ที่จะประกาศว่าวันข้างหน้าพระองค์จะได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณนะแต่เรื่องของการใช้อำนาจของใจในเรื่องฤทธิ์เนี่ยมาทำอะไรก็ได้มาอยู่ที่คนนั้นจะฉลาดน้อยฉลาดมากใช่ไหมถ้ามีความฉลาดก็สามารถจะรวบรวมธาตุเอาธาตุทั้งหลายมารวบรวมให้เป็นรูปได้คือเรื่องธาตุท่านเป็นผู้มีความชำนาญในเรื่องของธาตุเรื่องสมาธิก็มีความชำนาญในเรื่องของอำนาจของจิตนั้นมาสองอย่างจิตมีอำนาจก็สามารถจะรวมธาตุให้เป็นรูปเพราะรูปที่เกิดจากจิตที่เป็นธาตุสามารถจะแปลสภาพเป็นอะไรก็ได้อันนั้นเป็นของไม่ยากถูกไหมทำได้แต่การที่จะรวมธาตุหยาบให้เป็นรูปขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของง่ายหนึ่งต้องมีความแน่วแน่ในสมาธิสองก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่จะเอามารวมกันน่ะมันเป็นอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ยากเขาเรียกก๊อปปี้ภาษานี้เรียกก๊อปปี้โคลนนิ่งไม่ยากมันไม่ยากแล้วว่าถ้าเราฉลาดแล้วก็สามารถทำไอ้เรื่องที่คนคิดคาดไม่ถึงได้ง่ายๆก็อาศัยอันอธิษฐานลงไปด้วยอำนาจสมาธิก็ทำให้ธาตุทั้งหลายประชุมรวมกันเกิดรูปตามที่ต้องการและจิตก็เข้าไปอาศัยคราวนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะว่าร่างกายเมื่อธาตุขันธ์มารวมปุ๊บมันก็ต้องการเติมของธาตุลงไปใช่ไหมน้ำก็ต้องทานผลไม้แต่ว่าสิ่งที่ไม่ทานคือไม่ทานเนื้อสัตว์เหตุผลเพราะว่าเนื้อสัตว์จะทำให้ร่างกายเนี่ยหนักจิตจะหนักรวมตัวเป็นสมาธิได้ยากก็ทานเฉพาะผลไม้การที่จะไปทานผลไม้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในป่าใช่ไหมจะอยู่กับคนมันก็เรียกเรื่องการกินแบบอย่างเขาไม่ได้ถูกไหม ข้าป่าก็เดินป่าตั้งแต่อายุเพียงแค่ถ้าสมัยนี้ก็มาสัก10ขวบคือตอนที่รวมธาตุประมาณ10ขวบ10ขวบเลยเดินได้เลยแต่ที่ไม่เอาโตเพราะว่าต้องการเรียนรู้เรียนรู้ถึงการปรับธาตุให้ธาตุมีการปรับตัวถ้าเอาเป็นตัวเต็มแล้วธาตุปรับไม่ทันมันก็จะพังนี่คือเหตุผลถ้าการรวมตัวให้ธาตุมาประชุมรวมกันแค่อายุขนาดเนี้ยการเอาอาหารที่เข้าไปบริโภคให้มันจัดการโดยธรรมชาติเนี่ยมันพอรับไหวนั้นประมาณ10ขวบเนี่ยคือใช้ได้กำลังดีแล้วต่ำกว่านี้ไปก็ช้าไปหน่อยเขาก็เลยเดินเข้าไปในป่าป่ามก็ลึกไปเรื่อยๆเลยคนที่ทรงอยู่ในสมาธิตั้งแต่อยู่กับมือที่เป็นพรหมอยู่แล้วย่อมเป็นของที่ไม่ยากในการที่จะเดินโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะหนึ่งไม่สนใจในธาตุขันธ์เพราะคิดว่าตัวท่านคือจิตไม่ใช่ธาตุสี่ที่ประชุมรวมกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านสร้างมันขึ้นมาไม่จำเป็นต้องสนใจถูกไหมลูกนั้นการที่เดินจึงไม่สนใจความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นจากธาตุนี่เลยนั้นใจมันเดินมันไปมันก็จะเดินอย่างคนที่แบบมันล่องลอยแต่ก็เดินปกตินะไม่เมื่อยไม่ร้อนไม่หิวตอนนั้นนะพอไปเจอในป่าหนึ่งที่มันมีผลหมากรากไม้สมบูรณ์ก็คิดว่านี่คือแหล่งอาหารพอที่จะหล่อเลี้ยงให้สังขารเราเนี่ยมีกำลังเหมือนคนปกติเขาก็เลยค่อยๆทานผลไม้ไปแรกๆ ก็ใช้เป็นคั้นน้ำไม่เอากากเอาแต่น้ำคั้นกรอกกินอย่างเงี้ยกินเข้าไปกินนี่ให้ร่างกายมันปรับธาตุนะไม่ได้กินเพื่ออิ่มไม่ได้กินเพื่อความอยากไม่ได้กินเพื่อความหิวโหยกินเพื่อให้ธาตุทั้งหลายมันมีการหนาแน่นรวมตัวกันทรงตัวได้ดีเห็นไหมและไอ้ความคิดกับการปฏิบัติความตั้งใจมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างเธอทานข้าวทานอาหารกันเพื่อร่างกายนะถ้าเธอกินเพื่อความเมามันมันก็เป็นการตั้งเป็นลักษณะของความเมามันในอาหารใช่ไหมในผิวพรรณวรรณะในส่วนทรงอย่างเนี้ยเธอก็ต้องเลือกอาหารที่จะกินแล้วก็ต้องกินให้มากเพื่อให้ร่างกายมันดูผิวพรรณผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราแค่บำรุงธาตุขันธ์ธรรมดาไม่จำเป็นต้องกินอาหารให้มากเลยผลไม้ก็อยู่ได้กินผลไม้อย่างเดียวก็อยู่ได้ชีวิตมันจะไม่หนักเลยนั่นทำให้สมาธิเราดีขึ้นด้วยแล้วผิวพรรณเราก็จะละเอียดดีขึ้นจิตใจมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนเราหนักๆเพราะไอ้พวกเนื้อสัตว์พวกนี้มันจะเป็นธาตุที่หนักแล้วมันจะมีผลกับใจเราทำให้อารมณ์เรามันปั่นป่วนง่ายกระสับกระส่ายง่ายฟุ้งซ่านง่ายลองนี่สิใครลองกินผลไม้อย่างเดียวสิไม่ต้องกินข้าวนะผลไม้กับน้ำเนี่ยสองอย่างก่อนนั้นโยมอะไรนะโยมไหวตายไปแล้วอ้วนนะกินกล้วยกับน้ำสองอย่างแกทำนานะไม่เอาข้าวกล้วยกินกล้วยไปกินน้ำทำนาไปฮะไม่ขาดสารอาหารจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราในเป็นผู้เลือกถ้าจิตเราไม่สนใจมันก็จะปรับตัวมันเองได้ธาตุเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะคงที่ถูกไหมไม่มีมาตรฐานคุณทำมันด้วยเหตุอะไรมันก็สามารถอยู่ได้ของมันอย่างนั้นอยู่แล้วกระทั่งผู้ที่ทรงฌานสมัยลูกศิษย์ของหลวงปู่ปานน่ะที่เข้าสมาธิทรงในธรรมปิติไม่ต้องทานอะไรเลยอยู่ได้ไหมจิตมันจะปรับธาตุขันธ์ของมันเองแล้วธาตุขันธ์มันก็จะไม่มีการแสดงสิ่งที่เป็นโทษออกมาไม่กินอะไรเลยยังอยู่ได้เลยฟังไปเรื่อยๆนะคิดตามไปนั้นไอ้การที่เราจะอยู่กับร่างกายคือธาตุสี่เนี่ยถ้าเราไม่สนใจมันสักอย่างเดียวเธอจะเบาใจมากเลยเบาๆกับอารมณ์ใจเธอมากเลยบำรุงรักษาเท่าที่เราสามารถทำได้ที่ไม่ต้องบีบคั้นตัวเราไม่งั้นเธอก็ต้องคอยหาอาหารอย่างนั้นหาอาหารอย่างนี้ใช่ไหมกินไอ้นั่นถ้ากินไอ้นี่ขนไฟไปสิมันเป็นภาระไหมเป็นภาระ แต่ถ้าเราเข้าใจความจริงว่าไอ้ร่างกายมันเป็นของภายนอกมันแค่ธาตุสี่ประชุมกันมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่กินไอ้นี่แล้วมันจะตายมันไม่ตายหรอกนะคุณกินน้ำอย่างเดียวมันก็ไม่ตายแล้วมันก็สามารถปรับอยู่ได้ด้วยเพราะไอ้ที่มันอยู่ได้ไม่ได้อยู่เพราะว่าไอ้นี่มันคืออะไรอยู่ที่ใจเราเป็นสมาธิทั้งหะพอจิตเราเป็นสมาธิปั๊บไอ้ธาตุที่เข้าไปรวมกันอย่างเงี้ยมันจะแปลสภาพให้อยู่ได้ของมันเองปรับตัวได้มันเองก็ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระเตมีเห็นป่ะที่ท่านออกบวชอ่ะฉันอะไรล่ะใบไม้ใบไม้ทรงฉันจะใบไม้อย่างเดียวอ่ะร่างกายผิวพรรณผ่องใสเดินจงกรมพิจารณาแต่ธรรมไม่คิดเรื่องของอดีตที่ผ่านมาไม่คิดคำนึงถึงอนาคตสิ่งที่ปัจจุบันที่พระองค์ทรงทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะใบไม้อย่างเดียวจนผู้เป็นบิดามารดามาเจอเข้าสงสัยว่าทำไมของใสขนาดนี้ของท่านกินเนื้อกินของอย่างดีกินข้าวมัทธุปายาสยังของใสไม่เท่าเลยเห็นไหมเข้าใจนะตรงนี้ผ่านไปนี่ว่าร่างกายของท่านเริ่มปรับตัวดีขึ้นมันก็เริ่มที่จะโตขึ้นในระหว่างนั้นน่ะสิ่งที่ปรารถนาอยากจะรู้ก็คือทำยังไงเราจึงจะเป็นคนฉลาดถ้าเราอยู่คนเดียวแบบนี้เราคงฉลาดไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเราจะถามใครปัญหาถ้าไม่มีคนคุยด้วยมันก็ไม่สร้างปัญญาแต่เขารู้ว่าในป่านี่มีลูกเทวดามีทั้งลูกเทวดาลูกเทวีลูกเทวีก็เทลูกเทวดาผู้หญิงทำได้ แล้วนึกภาพมาสิว่าในป่ามีลูกเทวดาลูกเทวีอยู่เยอะนะเป็นที่สงบสงัดแล้วท่านก็ไปทานผลไม้จากต้นไม้ที่มีลูกเทวดาลูกเทวีอยู่กินทุกวันและความคิดของท่านไม่ใช่ลูกเทวดาท่านจะไม่รู้และก็ไม่ใช่ลูกเทวดาคิดอะไรแล้วท่านจะไม่รู้ต่างคนต่างรู้ว่ารู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าเราต้องการอะไรอยู่พอแค่ปาลบว่าต้องการอย่างนี้ปุ๊บเทวดาที่เป็นลูกเทวดาปรากฏรูปทันทีเพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ใคร่อยากจะถามถึงพฤติกรรมของท่านทำอะไรมันชวนสงสัยไหมเอ๊ะมาทำอะไรทำอะไรแบบนี้มาทำอะไรเพราะว่าไม่มีใครเขามาทำแบบนี้กันมันชวนน่าสงสัยไหมก็จะมีเริ่มมีปัญหาแล้วลูกเทวดาก็ปรากฏลูกเทวีก็ปรากฏต่างองค์ก็ต่างมาปรากฏแล้วก็ยิ้มทุกองค์นะคราวนี้ท่านก็พูดว่าผมอยู่ที่เนี่ยผมคงต้องอยู่อีกนานนั้นท่านกับผมคงต้องมาเป็นมิตรกันนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่คุยกันเราคงอยู่ตรงนี้กันไม่ได้แล้วไม่ว่าผมกับท่านก็ต้องอยู่กันไม่ได้ถ้าผมอยู่ท่านคงอยู่ไม่ได้นะใช่ไหมเพราะเราคงต้องทำความอึดอัดให้แก่เขาใช่ไหมแล้วถ้าเขาไม่ทำไม่สนใจในสิ่งที่เราทำอะไรก็ต้องสร้างความอึดอัดให้แก่เราในการอยู่ร่วมกันใช่ไหมคนต่างคนต่างเราไม่พูดดูสิอึดอัดไหมอึดอัดถ้าได้ยิ้มกันคุยกันก็โอเคแล้วสบายแล้วเมื่อต่างท่านต่างตกลงกันว่าเราจะเป็นมิตรกันนะท่านต้องการรู้อะไรต้องการจะถามอะไรก็ได้ทุกเวลานะผมไม่มีเวลาหลับหรอกท่านที่เป็นพรหมที่มาอุบัติเป็นอย่างนี้เขาบอกผมก็ไม่หลับเหมือนกันคือว่าอดเก่งอ่ะคุยมาก็คุยไปอ่ะเงี้ยศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีเป็นพรหมสูงกว่าเทวดาแต่ว่ามาทำร่างกายให้อุบัติเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะเราเป็นร่างกายหยาบของท่านกายละเอียดไอ้ความศักดิ์ศรีว่ายังเป็นพรหมอยู่มันยังมีอยู่เราก็พูดอย่างนี้เกยทับทุกทีจะเรียกว่านิสัยไม่ดีไอ้สิ่งที่เริ่มมันก็จะเกิดขึ้นแล้วว่าท่านก็เลยบอกว่าถ้าท่านมีรูปลักษณะแบบนี้ผมคุยไม่สนุก ผมจะรู้สึกว่าท่านน่ะเป็นเทวดาไม่เป็นธรรมชาติขอร้องให้ท่านน่ะคุยกับผมแบบลักษณะต้นไม้คุยกับผมได้ไหมส่วนลูกเทวีก็บอกที่ฉันไม่ชอบเป็นต้นไม้มันทื่อมันไม่สวยสดงดงามฉันขอเป็นดอกไม้ได้ไหมดอกไม้ก็เลยมีลูกเทวีอาศัยต้นไม้ก็ลูกเทวดาเป็นผู้อาศัยเพื่อจะได้สนทนาคุยกันนี่ไอ้ป่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยอำนาจอภิญญาแต่เกิดขึ้นจากการต่อรองไอ้เรื่องการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคือลูกเทวดาเขาก็ยอมลูกเทวีเขาก็ยินดีเห็นใจดวงนี้ประหลาดอย่างนั้นน่ะคำถามแรกที่ถามเลยท่านรู้สึกอย่างไรกับความคิดแบบนี้ลูกเทวดาถามคือจะถามว่าท่านบ้าไปหรือเปล่ามันก็คงจะนะหยาบไปหน่อยนะไอ้ท่านก็พูดว่าท่านรู้สึกอย่างไรที่มีความคิดแบบนี้รู้สึกยังไงพรหมนั้นก็ตอบว่าเราเพียงต้องการอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำลูกเทวีก็เลยสวนทันทีว่าท่านพูดสับสนพูดสับสนบอกเราไม่ได้สับสนเราพูดตรงไปตรงมาเธอไม่เข้าใจเองกวนตีนี้อีกแล้วนะเขาก็เลยขยายความกันเราก็เล่นขยายความก็สิ่งที่เราอยากรู้อ่ะเราจึงต้องมาทำแบบนี้เพื่อให้สมความปรารถนาสมความปรารถนาเพราะว่าเราทำสมาธิมาเราก็ได้จากสมาธิแต่เราไม่ฉลาดพอเราต้องการจะเป็นคนฉลาดจะทำยังไงถ้าเราไม่ได้การก็ได้ว่าขุดคุ้ยความคิดของตนได้มาแสดงมันไม่มีโอกาสฉลาดได้เลยจริงไหมอย่างเธอนั่งปฏิบัติคนเดียวเธอไม่ฉลาดถ้าเธอมีเพื่อนสาธรรมิกด้วยกันแล้วเธอถามกันคุยกันในระหว่างที่เราสนทนาธรรมซึ่งกันและกันมันจะมีอะไรที่หลุดออกมาจากใจเราเรื่อยๆถูกไหมเขาก็หลุดเราก็หลุดมันมีการพัฒนาปัญญาสร้างความฉลาดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันบางทีเนี่ยใจเราเนี่ยกำลังสบายคนฟังเขาก็ตั้งใจฟังบางทีเทวดาก็ดีพระก็ตามท่านเห็นว่าคนนี้ควรจะได้ยินเรื่องแบบนี้ท่านก็จะดลใจให้คนได้พูดเรื่องนี้ให้ฟังนั้นการสนทนาธรรมซึ่งกันและกันมีประโยชน์มากไหมทำให้เกิดปัญญานี่คือหลักอย่างหนึ่งทำไมต้องหาคนคุยพอลูกเทวดาท่านก็จะถามต่อไปว่าสิ่งที่ท่านต้องการน่ะผมทราบแล้วว่าท่านต้องการเป็นคนฉลาดแต่ผมเนี่ยไม่ฉลาดล่ะแล้วถ้าจะเอาความฉลาดจากผมไม่ได้อย่างไรพูดอย่างนี้พรหมนั้นก็บอกว่าผมไม่ได้คิดว่าท่านฉลาดโยนอีกดอกแต่ผมคิดว่าท่านคงมีความคิดที่ไม่เหมือนผมความคิดของท่านอาจจะยังประโยชน์ให้ผมคิดอะไรได้มากกว่าเดิมก็ได้นี่นะตรงไหมตรงลูกเทวดาองค์นั้นก็เลยง่าตกลงตกลงยอมลูกเทวีก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่านั้นนี่ฉันขอร่วมด้วยร่วมด้วยในฐานะที่ฉันเป็นผู้หญิงท่านคงไม่เคยเข้าใจความเป็นผู้หญิงอ่าขอร่วมวงเสวนาด้วยเสวนาด้วยพรหมนั้นก็บอกยินดีฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอคิดอะไรถึงเป็นผู้หญิงถึงชอบเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ทีวีเขาก็เลยตอบมาว่าดูฉันดิฉันไม่ชอบไอ้ของทื่อๆเธอมันดูแล้วไม่มีความสวยสดงดงามไม่ยังให้จิตใจชุ่มชื่นใจฉันชอบเห็นในสิ่งที่มันชื่นใจสบายใจการเป็นผู้หญิงมันจะมีสิ่งที่สวยงามปรากฏ แล้วก็จะไม่ทำอะไรที่เป็นของหนักผู้ชายมันต้องไปสมบุกสมบันใช่ไหมตากแดดหน้าดำอย่างฉันเนี่ยก็ไปทำไปก็เหนื่อยลำบากลำบนไปใช่ไหมผู้หญิงก็โหวีสางสิปะแป้งสางนวดโทถูตวงว่าไปเขาจะเพลินเขาอย่างนั้นนะก็เป็นความนุ่มนวลของใจที่ชอบลักษณะแบบนี้ฉันจึงชอบที่จะเป็นผู้หญิงเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยถามลูกเทวดาว่าอ้าวเขาบอกเขาชอบเป็นผู้หญิงทำไมท่านไม่ชอบเป็นผู้หญิงด้วยล่ะท่านก็บอกว่าผมไม่ชอบครับมันอะไรเขาเรียกนะมันกระแดะไปหน่อย เขาไม่ได้ว่าลูกเทวดีเทวีกระแดะนะ เขาหมายถึงว่าตัวเขาอะ ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมันรู้สึกตัวเองมันกระแดะไปหน่อยมันกระแดะไปหน่อยไม่รู้ใช้ภาษาไทยยังไงเอางี้กันแล้วกัน ผมก็เลยไม่ถามต่อเพราะว่าเข้าใจคำว่ากระแดะ ผมก็เลยคุยว่างั้นวันนี้ผมอยากจะถามท่านว่าการที่ท่านมาเป็นลูกเทวดาอยู่ที่เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะท่านทำอาบุญอะไรมาจริงได้มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมลูกเทวดาองค์นั้นท่านก็บอกว่าสมัยก่อนนั้นน่ะผมเกิดทันพระพุทธเจ้าบริเวณป่าเนี้ยพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาผ่านทรงทอดพระเนตรทอดพระบาทผ่านไปที่จะไปสงเคราะห์คนอื่นสมัยนั้นน่ะผมเป็นเขาเรียกอะไรคนตัดฟืนอยู่ในป่าแบกฟืนเอาไปขายในเมืองผมเห็นพระพุทธเจ้าแต่ผมไม่รู้จักแต่รู้สึกว่าคนคนนี้ทำไมสง่างามหน้าแบบเห็นแล้วเกิดศรัทธาเกิดศรัทธารู้สึกมีความศรัทธาท่านก็เลยบอกว่าสมัยนั้นผมก็เลยเข้าไปใกล้ๆแต่รู้สึกว่ามีอะไรไม่รู้ทำให้ผมต้องก้มลงไปทั้งผมไม่เคยก้มลงไปกราบใครแต่ผมก็ต้องก้มลงไปกราบนะไปกราบแล้วก็จะมีพระสุรเสียงตั้งแต่ว่าอะไรดูก่อนบรรพุทธเจริญเธอมาทำอะไรที่นี่หรือว่าชายคนนั้นที่เป็นคนแบบตัดฟืนเขาบอกว่าผมมีอาชีพตัดฟืนขายครับแต่ผมไม่เคยได้พบท่านเลยท่านมาจากไหนพระองค์ก็ทรงตรัสว่าท่านมาจากไหนไม่สำคัญไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ต้องคิดตอนนี้ฉันจะไปไหนเธอรู้ไหมท่านผู้นั้นก็เลยถามว่าแล้วท่านจะไปไหนฉันก็จะไปในที่ที่เธอไม่เคยไปคนนั้นก็เลยถามแต่ว่าที่ไม่เคยไปที่ผมไม่เคยไปผมอยากจะทราบมันเป็นยังไงก็บอกที่นั่นไม่เหนื่อยที่นั่นไม่มีเรื่องวุ่นวายที่นั่นไม่มีทุกข์ที่นั่นมีแต่ความสุขเธออยากไปไหมชายคนนั้นก็บอกว่าถ้าผมอยากจะไปกับท่านผมคงทิ้งไม่ได้เพราะว่าผมมีลูกมีเมียผมมีเรื่องที่ต้องทำตัดฟืนผมก็ไปกับท่านไม่ได้ใช่ไหมพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเธอไปได้สิเธอก็ตัดฟืนของเธอไปแต่เธอก็คิดตามที่ฉันพูดนะทุกครั้งเมื่อเธอได้ตัดฟืนเธอต้องคิดว่าชีวิตของต้นไม้เนี่ยมันได้เติบโตมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าเธอจะตัดเอาไปขายก็หมายความว่ามันอยู่ในภาวะที่เธอเอาไปขายได้ต้องใช้เวลานานไหมนานกว่าเธอจะได้เอามาใช้เป็นประโยชน์เมื่อเธอตัดไปแล้วกว่ามันจะได้ขึ้นมาใหม่อีกเธอใช้เวลาอีกนานไหมอีกนานกว่าจะได้ตัดใหม่อีกเธอก็ต้องไปตัดต้นอื่นถูกไหมถ้าเธอตัดหมดนี่แล้วเธอจะเอาฟืนที่ไหนไปขายรอเมื่อไหร่ที่ต้นไม้มันจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกนานแค่ไหนชายคนนั้นก็บอกผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยผมรู้อย่างเดียวผมต้องตัดเอาไม้แล้วก็ไปขาย เอาเงินมาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแค่นี้เรื่องอื่นไม่เคยคิดพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเธอต้องคิดต่อไปว่าแม้ร่างกายของเธอก็เหมือนกันมันไม่แตกต่างอะไรกับต้นไม้ที่เธอกำลังตัดวันหนึ่งร่างกายของเธอก็ต้องเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกตัดรอนไปทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งก็จะไม่มีร่างกายให้เธอได้ทำอะไรอีกแล้วพอไอสิ่งที่เขาเห็นจะเป็นปกติคือต้นไม้กับที่ส่งอุปมาอย่างเงี้ยมันเห็นภาพชัดไหมถ้าไปอุปมาเรื่องอื่นก็คงจะไม่รู้เรื่องแน่ถูกไหมท่านก็เลยสงบใจว่าเออทำไมท่านพูดอะไรที่เราไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนก็เลยตั้งใจว่านับแต่นี้เป็นต้นไปผมถือท่านเป็นอาจารย์ได้ไหมท่านก็บอกว่าได้แต่เธอต้องรักษาศีลได้รักษาพวกก็สวะนั้นเธอจงเว้นเสียซึ่งการฆ่าสัตว์ชีวิตเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการผิดลูกผิดเมียเว้นจากการพูดปดมดเท็จเว้นจากการดื่มสุราเมรัยนะให้เว้นเสียและเราก็จะรับเธอเป็นศิษย์แต่เวลานี้พระองค์ทรงรู้ว่าถ้าจะพูดต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับชายผู้นี้อีกแล้ว okay. แต่เวลานี้เรามีภาระที่จะต้องไปเราไปก่อนนะทรงแต่งงานทรงเสด็จต่อไปเขาก็มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าอีกเลยแต่ในเวลาเดียวกันไม่ว่าเขาจะตัดไม้ข่าวใดเขาจะนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงคำพูดที่พระองค์ทรงตรัสสอนเขาให้พิจารณาทำทุกวันเนี่ยมาทรงฌานไหมทรงเป็นฌานในความดีนะแต่ไม่ได้ทรงฌานเป็นสมาธินะทรงในความดีของเขาบ่อยๆไอ้จิตที่มันอยู่กับต้นไม้บ่อยๆ เห็นความสำคัญของต้นไม้เห็นว่าต้นไม้กว่ามันจะเริ่มเติบโตได้มันใช้เวลานานเราไปตัดทิ้งเสียเนี่ยมันน่าเสียดายหลังจากนั้นมาเขาก็เลยเปลี่ยนอาชีพเก็บกางเกงไม้ที่มันหักมากกว่าที่จะไปตัดต้นไม้ที่มันสดๆที่มันหักโค่นมาก็จะเดินไกลหน่อยไปเก็บมาหน่อยแล้วก็เอาไปขายได้น้อยก็ไม่เป็นไรแต่เขารักต้นไม้มากเขาบอกจิตก่อนตายผมเกาะอย่างนี้ผมก็เลยได้มาเป็นลูกเทวดาเที่ยวที่ต้นไม้องค์นั้นจะเป็นอย่างนี้นะไอ้องค์ที่ในพระสูตรมีที่หลวงพ่อไล่ฟังนะนั่นคือชายตัดฟืนเหมือนกันใช่ไหมจะรักษาศีล8ศีลอุโบสถศีลครึ่งวันตายเป็นลูกเทวดาก็นี่ว่าพอถามเรื่องนี้จบปุ๊บพระองค์ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วท่านลูกเทวีล่ะทำบุญอะไรมาจึงได้มาเกิดเป็นลูกเทวีที่นี่ลูกเทวีก็บอกว่าฉันไม่เหมือนท่านลูกเทวดาองค์นี้หรอกเพราะฉันเป็นภรรยาของชายตัดฟืนเพราะชายตัดฟืนมักจะมาบอกพูดในสิ่งที่ที่พระพุทธเจ้าสอนตกลงสองคนเป็นผัวเมียกันมาก่อนว่าอยู่กันได้อันนี้คำถามที่จะเริ่มลึกๆขึ้นไปเขาก็จะเริ่มคุยกันแล้วไอ้นี่คำถามแบบเรียกน้ำย่อยก่อนนะความสนิทสนมนั้นลูกเทวดาเขาก็ฉลาดเขาถามว่าแล้วท่านล่ะทำอย่างไรท่านจึงได้เกิดเป็นพรหมถามอย่างนั้นนะใจผู้เป็นพรหมก็เลยตอบว่าเพราะเรานิยมความสงบเราไม่ชอบวุ่นวายที่ไหนวุ่นวายเราก็จะหลบหลีกเสียที่ไหนสร้างความอึดอัดเราก็ไม่อยากทนที่ตรงนั้นเราคิดว่ามันเป็นสิทธิของเราที่จะไม่ทนกับสิ่งที่มันเป็นโทษกับตนเองเห็นไหมเรามีสิทธิที่จะหลบหลีกความวุ่นวายไปได้เราจะทนอยู่ทำไมแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ขาดเพียงความเมตตาเรามีความเมตตาอย่างมากกับคนที่เกิดร่วมกันสมัยนั้นก็พูดนะไม่ว่าจะเป็นลูกของเราภรรยาเราพ่อแม่เราทุกคนเราให้ความสงเคราะห์เกื้อกูลเขาอย่างมากแต่สิ่งที่เราได้รับความเป็นธรรมดาของชาวโลกทั้งหลายก็คือมันวุ่นวายมันมีเรื่องบีบคั้นเยอะ คนที่เรารักก็วาจาก็จะหนักไปในเรื่องของกระทบกระเทียบเปรียบใจกันมากกว่าคนภายนอกเพราะถ้าคนภายนอกเนี่ยเราให้หยิบยื่นให้กับเขามันก็จบแค่ตรงนั้นก็ผ่านไปเวลาเจอหน้าเขาใหม่เขาก็พูดแต่สิ่งที่ดีกับเราแล้วเขาก็ผ่านไปแต่คนที่อยู่ร่วมกับเราคือลูกกับเราลูกก็ดีภรรยาก็ดีพี่น้องเราก็ตามเราจะไม่ค่อยได้ฟังวาจาที่ชุ่มชื่นใจบ่อยนักแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะนั้นหนักๆเข้าเรารู้สึกมันบีบคั้นจิตใจเราเพราะเราพยายามทำสิ่งที่ให้เขามากที่สุดแล้วแต่สิ่งที่กลับมาเหมือนกับว่าเราได้รับแต่สิ่งที่มันเป็นโทษมากกว่าแล้วก็เลยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำให้เนี่ยเราได้อะไรกลับมาการที่จะอยู่ตรงนี้และอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนก็คืออยู่เพื่อแก่อยู่เพื่อตายอยู่เพื่อทนสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆไปหรือจะอยู่ทำอะไรท่านก็บอกว่าเพราะเหตุนี้มันทำให้เราตัดสินใจไม่ใช่อยู่ๆเราก็อยากจะสงบจริงๆเราก็อยากอยู่ร่วมกับคนที่เรารักอยู่ร่วมกับทุกๆคนที่ก็มีความเกื้อกูลกันดีแต่บังเอิญว่าเราได้พบสิ่งนี้มากกว่าสิ่งอื่นเพราะเป็นของใกล้ตัวถูกไหมถ้าคนไกลตัวเนี่ยเราได้พบแต่สิ่งที่ดีแน่ไอ้ที่ไม่ดีไม่สนใจได้ก็ช่างเขาเป็นไรเราไม่สนใจแต่คนใกล้ตัวเราสิ่งที่เราได้รับมันไม่ไอ้ดีมันมีคือเขารักก็ใช่แต่เวลามันแสดงความรักมาสู่เรามันไม่เหมือนเราแสดงความรักไปสู่เขาจะรู้ไหมเป็นเพราะอะไรผู้ให้กับผู้รับมันไม่เหมือนกันคนให้ไม่ได้ยึดอะไรคนให้ต้องการให้เป็นให้เขาเป็นสุขไม่ได้ต้องการปรารถนาอะไรกับคนรับต้องปรารถนาให้คนที่ให้เนี่ยยังอยู่ถ้าไม่อยู่เขาก็จะไม่ได้รับอะไรในเวลาเดียวกันเมื่อสึกมาให้บ่อยๆเข้ารับบ่อยๆเข้าก็สึกเป็นเรื่องธรรมดาการระมัดระวังการกระทำวาจาลดน้อยลงไปอย่างนี้แต่ในความรู้สึกที่มันไม่ใช่รักไหมรักมันเรื่องปกตินะคนเราก็ต้องมีความรักมีความปรารถนาอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันอยู่รอบๆมันไม่ใช่ผมองนั้นก็บอกว่าเรามีนิสัยที่ไม่ชอบการกดดันไม่ชอบการบีบบังคับไม่ชอบความรู้สึกที่มันไม่เป็นความชุ่มชื่นใจแต่สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันเป็นสิ่งที่ดีต่างคนต่างปรารถนาดีนั่นใช่ไม่ใช่ว่าเรารักเขาเรารักปรารถนาดีกับเขาแล้วเขาจะไม่ปรารถนาดีกับเราไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าความคุ้นเคยของผู้ให้กับผู้รับมันไม่เหมือนกันถ้าผู้ให้กับผู้ให้อยู่ร่วมกันมันไม่มีปัญหาถ้าให้คนรับคนมันจะเกิดปัญหาเสื่อมไหมล่ะถ้าให้ไม่ถูกใจคนรับก็แสดงสิ่งที่ไม่ถูกใจออกมาโดยไม่ต้องระมัดระวังเพราะคิดยังไงของตายก็ต้องอยู่ที่จะให้ต่อไปจริงไหมล่ะไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของชีวิตของชีวิตชาวโลกนะไม่ใช่ว่านี่คือเรื่องพิเศษที่จะมีแค่คนคนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นทุกที่นั่นแหละแล้วปกติถูกไหมเป็นเรื่องปกติคนรับจะอยู่คนรับมันเป็นเรื่องที่ยากมันจะอยู่คนให้กับคนรับถึงอยู่กันได้ถูกไหมคนให้อยู่คนให้เป็นเรื่องที่หายากแต่มันก็มีแต่หายากมากและไอ้วงจรที่บอกว่าชีวิตของเราต้องเจอกับสิ่งนี้มากก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะหลบอารมณ์ที่ไม่เคยมีความสุขใจเขาคิดเพียงแค่ว่าผลที่กระทำลงไปมันควรจะได้สิ่งที่ชุ่มชื่นกลับมาแต่การที่ไอ้สิ่งที่กลับมากลับไม่ใช่สิ่งที่ชุ่มชื่นใจกับเป็นสิ่งที่อึดอัดใจอย่างนั้นก็คิดว่าเราหยุดเราทำมามากแล้วเราให้มากแล้วถึงเวลาเราจะทำเพื่อตัวเราบ้างทำเพื่อตัวเองบ้างก็ถ้าบอกลาคนเหล่านี้ก็จะเสียใจถ้าเราไปเฉยๆคนเหล่านี้ถึงจะเสียใจต่อภายหลังแต่ก็ไม่ทำให้เราต้องรู้สึกไม่สบายใจรักตัวเองไหมคือยังไงคุณก็ต้องเสียใจไปนะครับ พูดต่อหน้าคุณก็ต้องเสียใจแต่เป็นการเสียใจที่มีอารมณ์แสดงออกมากระทบเราอีกแต่การที่เราออกมาเฉยๆด้วยเขาไม่รับรู้อะไรเขาก็ต้องเสียใจแต่ว่าเขาจะแสดงอารมณ์กระทบกับใครถูกไหมไม่มีมันก็คือความเสียใจที่พอจะมีสติแต่ถ้าเราอยู่มันเป็นความเสียใจซึ่งไร้สติซึ่งเขาจะสามารถจะแสดงหรือทำอะไรกล่าววาจาพูดหรือทำสิ่งอื่นอะไรก็ได้ออกมาถูกไหมได้มากนี่ก็คิดแล้วว่าทั้งสองอย่างถ้าจะเลือกเพื่อให้คนที่เราปรารถนาจะให้เขามีความสุขเนี่ยและตัวเราด้วยแล้วคนเลือกในกรณีที่ว่าไปอย่างไม่บอกไม่บอกมาถึงเวลาเราก็ออกไปดื้อเดินเข้าไปเลยไปแล้วไม่กลับไม่ห่วงใยไม่กังวลเพราะถือว่าเราได้ทำสุดหัวใจที่เราทำแล้วนะเมื่อทำแล้วแล้วต้องทำอย่างนี้ต่อไปเหมือนว่าคนมันเต็มแล้วเนี่ยเต็มกับการที่เราให้แล้วแล้วต้องอยู่ทำไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจะแย่ลงตัวเรานะแย่ลงทุกวันทุกวันก็แก่ทุกวันทุกวันเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายจากกันไปมันเสียเวลาไหมเสียเวลาเปล่าๆเราไปหาความสงบเราไปหาความรู้ไปหาสิ่งต่างๆที่มันละเอียดปราณีตปานิเถอะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเอาสิ่งที่เรารู้กลับมาส่งข้อเข้าไปภายหลังก็เดินเข้าป่าไปเลยไปก็ไปเจอพระฤาษีแล้วก็บอกว่าเราก็เลยได้บวชเป็นพระฤาษีแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพราะความอยากจะอะไรหรอกต้องการอยากสงบอย่างเดียวนี่คือเหตุผลของเราระวังนะเพราะความสงบของเราที่ไม่ต้องการคิดอะไรอีกแล้วในเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็ไม่อยากจะคิดอะไรข้างหน้าอีกเลยอยู่แค่มีชีวิตรอความตายกับการรักษาใจให้สงบก็ทานผลไม้ล่างไม้ก็ทานไปทานเพื่อให้ร่างกายมันไม่เสียแทงก็พอแล้วนั่นหนึ่งเรื่องการกินจึงเป็นเรื่องที่ปกติที่ไม่สนใจมาตั้งนานการอยู่จะอยู่ยังไงก็ไม่ได้สนใจกับชีวิตที่เป็นอยู่สนใจอย่างเดียวว่าเราจะรักษาใจของเราอย่างไรให้สงบไม่มีสิ่งที่มาวุ่นวายกระทบใช่ไหมนั่นก็บอกนี่คือเหตุของเราที่ทำให้เราตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเป็นพรหมลูกเทวดาฟังแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามองอดีตภรรยาเขาลูกกับเซลวีก็รู้นะเขาคิดอะไรคอนวับคอนวับไปนะผมก็หัวเราะก็หัวเราะแล้วก็เพื่อว่ามันไม่ใช่ขันห้าแล้วมันไม่มีร่างกายแล้วนะอย่าไปย้อนคิดมันเลยนะแล้วก็บอกว่าเปล่าฉันแย่เล่นลูกกับเซลวีก็เลยถามต่อว่าแล้วท่านไม่กลัวคนเหล่านั้นเขาจะทำร้ายตัวเองหรือถ้าเขาทำร้ายตัวเองท่านเป็นคนผิดนะนิสัยสตรีไม่มีโทษใครเลยนะโทษแต่คนอื่นแต่พืชนะนี่ก็ถามเหตุผลนะก็ถามว่าอ้าวแล้วท่านไม่เป็นบุคคลที่ทำให้ทำลายความดีของคนเหล่านั้นเลยแล้วถ้าเกิดเขาคิดชั่วขึ้นมาทำไม่ดีขึ้นมาประทุษร้ายตัวเองขึ้นมาแล้วลามไปประทุษร้ายคนอื่นล่ะท่านก็จะเป็นคนบาปพรหมก็เลยบอกว่าบาปเป็นยังไงไม่ใช่มีอารมณ์แต่เน้น บาปเป็นยังไงเอาก็ท่านบอกแล้วว่าท่านต้องการให้เขามีความสุขไม่ใช่หรือพรหมก็บอกว่าใช่แต่เขามีความสุขที่ไหนเมื่อท่านเดินออกจากไปแล้วเขากลับมีความทุกขเวทนาอย่างมากลูกท่านก็ร้องห่มร้องไห้ภรรยาของท่านก็ร้องห่มร้องไห้ผู้เป็นบิดามารดาของท่านก็ร้องห่มร้องไห้ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่ร้องก็แปลกแปลกตรงไหนร้องก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาการเสียใจของคนที่ยังคิดไม่เข้าใจถึงความสุขก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องเสียใจแล้วก็ต้องร้องห่มร้องไห้ถูกไหม เราจะไปเปลี่ยนสิ่งที่เขาคิดได้แค่นั้นแล้วให้คิดอย่างความเข้าใจความจริงเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของเราเขาโง่เองนั้นความทุกข์มันเป็นที่เขาฉันไม่ได้เกี่ยวผมก็แก้อย่างนั้นนะลูกกาเทวีก็เลยพูดต่อไปว่าท่านคิดอย่างนี้น่ะสิท่านคิดอย่างนี้น่ะสิถึงมีคนจองล้างจองผ่านท่านรมก็หัวเราะนั่นเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะจองล้างจองผ่านหรือเขาจะเพ่งโทษหรือเขาจะผูกใจเจ็บถูกไหมนั่นเป็นสิทธิของเขาสิทธิของเราก็คือว่าเราต้องทำในสิ่งที่เราต้องการคือให้มีปัญญาเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ดูสิถ้าเขามีปัญญาดีกว่านี้เขาคงไม่ต้องมาจองล้างจองผ่านเราไม่ต้องคอยติดตามเพื่อจะหักล้างถังตัวให้เขาต้องจมอยู่ในความเป็นทุกข์แล้วก็มาทำให้คนที่เขาปรารถนาดีตั้งแต่แรกนั้นมาเป็นทุกข์ถูกไหมก็เพราะเราต้องการปัญญานั่นสิที่จะย้อนกลับไปให้เขาได้เห็นความจริงเขาจะได้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปลูกกาเทวีก็เลยยอมเพราะว่าสิ่งที่เจตนาที่ทำไม่ได้ทำเพื่อเป็นการทำร้ายไม่ได้ทำเพราะเป็นการเห็นแก่ตัวแต่เป็นการกระทำเพื่อจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปสู่บุคคลเหล่านั้นให้เป็นคนมีปัญญาหลุดพ้นจากความทุกข์เอาอย่างนั้นเออผลครับพอคุยกันอย่างนี้เนี่ยผ่านไปก็เป็นเวลานานเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องกินเรื่องอยู่ไม่ต้องพูดกัน7วัน7คืนผ่านไป10วัน10คืนผ่านไป1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไปปี1ผ่านไป10ปีผ่านไป50ปีผ่านไป100ปีผ่านไปคุยอย่างเงี้ยถามว่าได้อะไรบ้างผมเขาพูดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ทำให้เรารู้สึกเข้าใจความจริงชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เขาคิดมันมีข้ออะไรเขาเรียกว่าไม่กลมกลืนกันเขารู้สึกเห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างการแสดงความคิดของลูกกเทวีลูกกเทวาและก็ตัวของเขาเขาไม่ลำเอียงว่าเขาดีกว่าใครแต่เขาต้องการหาว่าอะไรมันคือข้อแตกต่างระหว่างความคิดที่คิดออกมานี่คือปัญหาแหละที่จะกลับไปมองพรหมนั้นก็เลยตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเราต้องหาคำตอบตรงนี้ให้ได้ว่ามันมีเหตุมาจากอะไรถูกไหมเขาก็เลยคิดว่าเราหยุดคุยกับท่านแค่นี้ก่อนพอแล้วส่วนคุยเรื่องธรรมะลึกๆไม่ได้คุยเพราะว่าสองท่านไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมเท่าไหร่แต่คุยเรื่องโลกโลกคุยเรื่องชีวิตที่ผ่านมาคุยเรื่องสิ่งที่เขาได้เจออย่างเนี้ยแล้วก็เก็บเอาความคิดของคนเหล่าๆเนี้ยที่เขามีความคิดแตกต่างกับเราว่าเขามีอะไรทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นได้อย่างไรปรากฏว่าเขาก็ได้ทราบความจริงว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี้ยมีความคิดเห็นแตกต่างกันมันคือเรื่องธรรมชาติปกติธรรมดาเขามองเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เราคิดเขาคิดเหมือนกับเราไม่ได้เราตั้งใจกระทำสิ่งนี้เขาคงไม่ได้เห็นว่าสิ่งนี้มันดีสำหรับเขาแต่สำหรับเรามันดีสำหรับเราจึงตั้งใจทำลงไปถ้าจะเทียบกันในการปฏิบัติมันก็เหมือนกันอธิษฐานบารมีนั่นแหละบางท่านก็อธิษฐานบารมีเพื่อความเป็นพระโพธิญาณเราจะบอกมันทุกข์นะเองต้องเกิดอีกหลายอสงไขยกลับนะนี่เราจะพรรณนาถึงความจริงว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่มีใจโดยพื้นฐานของความเป็นผู้ให้จริงๆแล้วก็มันจะจบลงการขันทีนี้เราจะพูดอธิบายเหตุผลให้ฟังทั้งหมดแต่เราจะไปเปลี่ยนความคิดของท่านผู้ที่ตั้งใจไม่ได้เห็นไหมเหตุผลของแต่ละคนมันเป็นเรื่องเฉพาะแต่ละเขาเราจะไปก้าวคิดว่าเขาโง่ไม่ได้ นตอนที่ได้เป็นพรหมคราวนั้นก็เลยคิดว่าทุกคนไม่ได้เป็นคนโง่แต่ว่าทุกคนไม่ยังไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่ดีกว่าที่ตัวเองคิดอยู่ต่างหากแต่เราได้เห็นเราจึงหลีกเล้นหลบหลีกจากสิ่งที่มีความวุ่นวายออกมาแต่เขายังไม่เห็นสิ่งนี้เป็นความวุ่นวายยังไม่เห็นสิ่งนี้เป็นเรื่องบีบคั้นจิตใจเขาเรากับเขาอุปนิสัยมันต่างกันต่างกันได้เสียนี้มันก็คือการต่างกันด้วยกฎของความเป็นธรรมดาถูกไหมมันไม่ได้ต่างกันเพราะว่าเขาคิดไม่ได้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองที่จะแสดงความคิดแสดงความปรารถนาแสดงการกระทำออกมาในระหว่างที่มีการโต้แย้งความคิดเห็นและจึงมองเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยสำคัญตัวเราว่าดีกว่าเขามันเป็นเรื่องของที่เขาจะต้องดำเนินเขาต่อไปด้วยตัวเขาเองเราก็ดำเนินในเรื่องของเราด้วยตัวของเราเองนั้นสิทธิคือความเป็นความเป็นแต่ละคนละคนเนี่ยเราไม่ควรก้าวล่วงกับไปทำลายสิทธิของเขาด้วยการเอาความคิดเห็นของเราว่าเขาเลวเขาไม่ดีเขาโง่ถูกไหมล่ะมันไม่แน่การมองอย่างนั้นบางทีเขาอาจจะไปพลิกอารมณ์หน่อยเดียวเขาอาจจะดีกว่าเราอย่างผิดคาดก็ได้จริงไหมถึงว่าพวกเธอไม่แน่ใครจะรู้ปุ๊บปั๊บเธอเป็นอรหันต์ปลายตายนี้ไปนิพพานก่อนแล้วใครจะทราบในช่วงเวลาระยะเวลาที่เขาได้ตึกไต่ตรองทบทวนเพื่อจะหาเหตุของความเป็นจริงทั้งหมดตอนนั้นยังไม่ใช่เป็นเรื่องของมรรคผลมันเป็นเรื่องแค่เราหาความจริงแต่ไม่ได้ออกจากความจริงเข้าใจคำพูดไหมเรากำลังตีแผ่ความจริงที่เรากำลังพบกำลังเห็นกำลังสัมผัสอยู่ว่ามันคืออะไรทำความเข้าใจมันให้แจ่มแจ้งแต่เรายังไม่ออกจากมันเพราะเรายังไม่พบสิ่งที่ดีฝั่งนี้ใช่ไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงได้อุบัติแล้วทรงพบความจริงที่ดีกว่านี้ทรงชี้ทางว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้กระทำอย่างนี้คุณจะพบสิ่งที่เป็นสุขกว่านี้คือนิพพานไม่ต้องวกกลับมาเจอเรื่องราวแบบนี้อีกนี่คือทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นความรู้ทั้งหลายที่พระองค์ทรงรู้ที่ทรงตรัสว่าความรู้ของเราเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าแต่ที่เอามาเพื่อสอนเธอแค่กำมือเดียวเพราะนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เธอหลุดพ้นไปถึงนิพพานแต่ความรู้ทั้งหลายที่องค์ทรงทราบในความเป็นจริงทั้งหลายทั้งหมดถ้าฉันพูดเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวธุลีเท่านั้นนะของความรู้ที่พระองค์ทรงรู้ในเรื่องโลกทั้งหมดหากจะพูดเรื่องจิตฉันก็พูดได้ที่มาของจิตเป็นยังไงฉันก็เล่าให้ฟังได้อะไรเป็นอะไรในโลกนี้เป็นยังไงฉันก็สาธยายให้เธอฟังได้ทั้งหมดเลยก็เพราะเราศึกษาแต่เรื่องแบบนี้มาเยอะอยากรู้ความจริงมันคืออะไรแดนนี้เป็นยังไงแดนนู้นมันเป็นที่ไหนที่นั่นมันเกิดเพราะอะไรแต่เรายังไม่รู้ว่าที่ไหนล่ะที่ทำให้เราสุขจริงๆถึงต้องใช้เวลาที่จะดำเนินหาความสุขอันแท้จริงอีกยาวนานอันนี้แค่คิดถึงช่วงหลายอสงไขยกลับมาแล้วนะนานมาแล้วนั่นนิทานเรื่องนี้ให้เหตุให้เห็นว่าสิ่งที่มีความสำคัญข้อแรกก็คืออย่าดูถูกคนอื่นอย่าไปดูถูกคนอื่นเขาอย่าไปประมาณว่าเขาจะคิดไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้พฤติกรรมเรียกว่าอุปนิสัยของแต่ละคนอาจจะไม่ต้องถูกใจเราแต่ไม่ใช่ความผิดของเขาถูกไหมเธอเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้รับเขาเป็นผู้รับก็ไม่ใช่ความผิดของเขาทำไมเขาไม่รู้จักให้เขาก็ให้แต่โดยธรรมชาติของเขาเขาปรารถนาที่จะมีสิ่งนี้เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นสุขสำหรับคนที่ให้ปลามาแล้วใครไปปล่อยปลากันนะไป